Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni vasiyat qilaman. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda eng yod qilgan kalimaning ko'prog'i taqvo kalimasidir. Shu kalimaga dunyodagi yaxshi hayotni va'da qildi. Shu kalimaga oxiratdagi saodatlik hayotni Alloh subhanahu va taolo va'da qildi. Va Qur'oni Karimning hidoyatini ham shu kalimani o'ziga tatbiq qilgan kishilarga va'da qildi. Qur'on faqat Allohdan qo'rqqan, ya'ni taqvo qilgan kishilargagina xos hidoyat dedi. Demak, insonda bir taqvo sifati topilmasa, unga Qur'on avvalidan oxirigacha necha bor o'qib chiqsa, unga manfaat bermaydi. Unga hidoyat jamolini ko'rsatmaydi. Qur'onning hidoyat jamolidan mahrum bo'lib o'qiveradi. Dunyodagi saodat unga nasib bo'lmaydi. U o'zi aytib yurgan, o'zi saodat deb yurgan narsa puch narsadir. Biz saodat deganda o'zimizni ra'yimiz bilan bir saodatni tushunib qolmasligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblarni haqiqiy saodat nima ekanligi bilan tarbiyalardilar. Ba'zi vaqtlarda inson hayotning ko'rinib bizga ko'rinib turgan ne'matlardan mahrum bo'lib yashab turib ham saodatlik bo'lishligi mumkin. Mana bu ma'noni bildirib payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, o'tgan ummatlardan hikoya qiladilar. O'tgan ummatlarda bir ayol kishining farzandini ko'tarib turgan vaqtda farzandi gapirgan kishi go'daylik vaqtida gapirganlar 4 ta deb hisoblanadi. Biz mana shuni o'ziga to'xtalib o'tamiz. Farzandini ko'tarib turgan vaqtda bir kishini nihoyat darajada bir azoblab, kishanlab olib o'tishdi. Shunda har bir ota-ona o'zining farzandini baxt-saodatlik bo'lishligini orzu qiladi. Shunga binoan u ayol ham Xudoyo meni farzandimni shunday xorizor qilib qo'ymagin deb iltijo qilib turganda farzanddan ovoz chiqdiki, go'dak farzanddan, Xudoyo meni shunday baxt-saodatlik farzand odam qilgin dedi. Qo'rqib ketdi-da shu soatda Imom Buxoriy rivoyat qiladilar buni. Boshqa bir ma'lum bir vaqtdan keyin juda bir saltanatli qaddi-qomatlari kelishgan, markab mingan shu bir odam o'tgan vaqtida hammamiz ham ko'rinishda saltanatli bo'lib turgan odamni ko'rsak, meni farzandim ham shunday bo'lsa deb orzu qilamiz. Uning ichi puchligini hech ham o'ylamaymiz. Shunda meni farzandimni shunday baxt-saodatli qilgin shu odamga o'xshagan degan vaqtda Xudoyo meni shu odamga o'xshagan badbaxt qilmagin degan ovoz chiqdi. Shu vaqtning payg'ambari xabar berdiki, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, avvalgisi Allohga iymon keltirganligi uchun azob chekib ketyotuvdi. Keyingisi mushrik edi birodarlar. Hozirgi vaqtda ham odam mushrikmi, kofirmi, zindiqmi, kim bo'lishligidan qat'iy nazar dunyodor bo'lsa e'tiborli odam bo'lib qoldi. Ammo haqiqiy dinga amal qilib, dinini mahkam ushlagan odamning e'tibori bo'lmay qoldi birodarlar. Biz saodat, taqvo deganda mana bu narsani biz yaxshi tushunib qo'ymoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi aytgan saodat bu dunyodan hech narsasiz bo'lib o'tishlik degan emas birodarlar. Alloh subhanahu va taolo man amana va amila solihan falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Kim iymon keltirib amali solih qilsa, pokiza hayot bilan hayot kechirtiramiz deb va'da qilyapti. Bundan siz tushunib qolmangki, demak islomda yursak dunyodan ham hech narsasiz bo'lib o'tmoqligimiz kerak ekan dedi. Yo'q, haqiqiy o'lchovni bilmoqligimiz kerakki, saodat degan narsaning nima ekanligini biz ma'nosini tushuntirmoqchimiz. Ko'rinishda juda ham biz saodatli degan odamlar borki, ular badbaxt odamlar. Shunday biz saodatsiz, buni baxti yo'q, dunyodan hech bir narsasiz bo'lib o'tyapti degan odamlarimiz borki, Allohning huzurida baxtli insonlar ular. Biz bu haqiqiy o'lchov bilan odamlarni va o'zimizni ham o'lchamoqligimiz kerak. Mana bu taqvo sifati bilangina Alloh subhanahu va taolo insonni baxt-saodatlik qiladi. Ya'ni bizning hisobimizda dunyodagi obro' yo boshqa dunyodor bo'lishlikni turmaslik kerak. Allohning huzuridagi obro' va mukarramlik ko'z oldimizda turmoqligi kerakki, u narsa bo'lishligi mumkin biz o'ylamagan narsalar bilan. Zulhijjaning, ya'ni Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi yetkizdi. Mana bu Zulhijjaning 10 kuni ayyomul ashr deyiladi. Ya'ni bu 10 kunlik Alloh subhanahu va taoloning rahmati jo'sh urgan kunlar birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam targ'ib qildilar bu kunlarda amali solih qilishlikka. Ma min ayyamin al-amalu s-solihu fiha ahabbu ila Alloh taala min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamul ashr. Qalu ya Rasululloh walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء منها. Shu kunlardagi amali solih Allohga suyimlik dedilar. Targ'ib qildilar. Shunda ashablar Allohning yo'lida jihad ham afzal emasmi shu kundagi amali solihdan deganlarda Allohning yo'lidagi jihad ham bu kundagi amali solihdan afzal emas. Magar bir kishi joni yu moli bilan chiqsa va shu jonini ham Allohga topshirib, molini ham shu Allohning yo'lida tugatib kelgan bo'lsa shundan afzal emas dedilar. Shuning uchun bu kunlarni g'animat bilmoqligimiz kerak va Arafa kunidagi roza tutishlikni ham g'animat bilmoqligimiz kerak. Agarchi bu amal bizda mustahab bo'lsa ham bunga targ'ib qildilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Tukaffiru sanatal madiyata wal baqiya." O'tgan va kelajak yilning gunohlariga kafforat bo'ladi dedilar.
Alloh subhanahu va taolo bugungi Eid qurbon kunini hammalariga muboraklik qilsin. Alloh subhanahu va taolo nuqsonlar bilan o'qigan ibodatimizni Alloh taolo qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo bugungi kunni gunohlarimizga kafforat bo'lgan kun qilsin. Hajga borib kelgan, hajga ketgan kishilarni hajji mabrur qilib qaytib kelishligini Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin. Juma kunidagi darsimiz Surai A'rofdan davom etyapti. Sa'idu billah qul ya ayyuhan nasu inni rasulullohi ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa hu يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى بشرية تاريخ دقي جنتكن پیغمبرلرنا معلوم بر دورجا يعني hayot muddatida payg'ambar qilib jo'natdi va ba'zilarini cheklangan makonlarga payg'ambar qilib jo'natdi. Ba'zi davrlarda bir necha payg'ambarlar ham bo'ldi. Ular o'zlariga har birlari o'zlariga xos bir makonlarga cheklangan edi. Ibrohim alayhissalom payg'ambar bo'lgan davrda Lut alayhissalom ham payg'ambar edilar. Alloh subhanahu va taolo islom dinini komil din qilib jo'natgan edi. Lekin bashariyat ijtimoiy bir go'daklik bosqichida edi. Mana bu bosqichga muvofiq shariatni jo'natgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bashariyat ijtimoiy go'daklik bosqichidan kamolot bosqichiga yetgan edi. Shuning uchun ham Muhammad alayhissalom olib kelgan shariat komil shariat bo'ldi. Va bu komil shariat
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tamomiy bashariyatga, arab, ajam, hamma bashariyatga va hamda hayotlari muddatida va hamda hayotlardan keyingi davr Alloh yerga o'zi voris bo'lguncha, ya'ni qiyomat kunigacha payg'ambar qilib jo'natilgan edilar. Mana bu risolatni umumiyligi va qiyomatgacha davomiyligini Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga e'lon qilishlikka buyurdiki, odamlar tushunib qolishmasinlarki, Muhammad alayhisalomning risolati cheklangan davr yonki cheklangan makonga xosdir deb tushunib qolmasin. Allohni bir mo'jizasi ediki bu e'lon din dushmanlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning risolatlarini arab xalqlarining o'ziga shu sahrodagi arablarga cheklangan deb hanuzgacha shu ilmiy jaholat deb ta'bir qilsa to'g'riroq bo'ladi, shu jaholat bilan gapirishib keladilar. Mana bu oyat shunga bir raddki, ayting ey Muhammad alayhisalom, ya ayyuhannas deb xitob qiling. Ey odamlar, men sizlarning hammalarga Allohning elchisiman deb e'lon qiling deyapti. Allazi lahu mulku as-samawati wal-ard. Koinot yerning mulki o'ziga xos bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning elchisiman deb e'lon qiling. La ilaha illahu, bu Alloh yagona ma'buddir. Va u Allohning sifatlaridan ba'zisi tiriltiradi va o'ldiradi. Ana shunday Allohning elchisiman deb e'lon qiling. Fa aminu billahi va rasulihi. Allohga, Allohning rasuli hamda nabiysi hamda sifatlarning bittasi ummiy, ya'ni xat yozishlikni bilmaydi. Mana bu rasulga ergashinglar. Rasulki Allohga va Allohning kalimotlariga iymon keltiradi. Mana bu payg'ambarga ergashinglar deb Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sifatlaridan bittasi ummiy sifati edi. Ummiy xat yozishlikni bilmaydigan kishini ummiy deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xat yozishni bilmasdilar. Har bir insonga xat yozishni bilmaslik nuqson bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga mo'jiza edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining hujjatini quvvatlik qilishlik uchun o'zining rasuli, hamma payg'ambarlarning sayyidi bo'lgan Muhammad alayhisalomga xat yozishlikni bildirmadi. Xat yozishni bilmagan kishining muborak og'izlaridan Qur'oni Karim vahiysi tilovat qilinganligini eshitgandan keyin odamlar bilishdilarki, hech bir madrasani o'qimagan, biror bir kishida ta'lim olmagan, hattoinki xat yozishlikni bilmagan bu kishidan shunday bir mo'jizaviy fasohat balog'atda misli ko'rilmagan bir mo'jizaviy kalomni sodir bo'lishligidan bu kalom Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligini bilishdi. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xat yozishlikni bildirmaslik mo'jiza bo'lishlik bilan birga bashariyatga rahmat ham edi. Chunki bashariyat tezroq bir mo'jizani bilib olishligiga yana ham yaqindan yordam berardi. Tarix sira kitoblarini o'qigan kishilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning xat yozishligini bilmaganliklarini mana tarixdan bilishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Hudaybiya sulhida mushriklar bilan sulh tuzishlik vaqtida mushriklar sulhni ustiga Ali ibn Abi Talib kotiblik vazifasini bajarayotganlarida bu Muhammad ibn Abdullah Rasululloh bilan Makka mushriklari o'rtasidagi kelishilgan sulh degan xatni yozdirishlikka buyurdilar. Ali ibn Abi Talib buni imlo qildilar. İmlo qilganlardan keyin Makka müşrikleri aytishdi ki, biz sizni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekanligingizni tan olganimizda siz bilan bu janjal qilib turmasdik dedi. Şu hatning üstidagi Resulullah'ını o'chiriladi dedi. Biz tan olmaymiz dedi Makka müşrikleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge Allah subhanahu ve taala vahiy qilgandi ki, nima sulh qilishsa siz kabul qiling dedi. O kişi Ali ibn Abi Talib'ni o'chirishlikka buyurdilar. O kişi aytdilar ki, men Resulullah kelimesini o'chirmayman dediler. Men Resulullah ekanligingizga tan olaman dediler. Şunda özleri ko'rsatishlikka buyurdilar, ko'rsatildi, özleri o'chirdilar. Mana bu voqea ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hat yozishligini bilmaganlar. Bu takror aytamiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge mucizeydi. O kişi tilavat kılıp bir yetken, Kur'an Allah'ın tarafından vahiy ekelligideki şek şüphe yok ekelligini bilişlikke yine hem yakından yordan birerdi. Allah subhanahu ve teala özünün peygamberini ümmi deb turib maqta yaptı. Takrar aytamiz, bu ummilik hamma odamga mazammat bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga madh edi va u kishiga mo'jiza edi. Va bashariyatga rahmat ediki, Qur'onning Alloh tomonidan ekanligini bilishligiga yordam berardi. Vattabi'uhu la'allakum tahtadun. Qur'oni Karim hidoyatni Allohga bo'lgan iymon, rasuliga bo'lgan iymonning o'ziga cheklab qo'ymayapti. Balki ergashishlikka shart qilyapti. Ergashinglar shu Rasul sallallohu alayhi va sallamga shundagina hidoyat topasizlar. Hidoyat Allohning yo'liga hidoyatlanish bu rasuliga ergashlik shartdir birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashlik bilan u kishining va ma atakumur rasulu fakhuzuh va ma nahakum anhu fantahu. Rasul sallallohu alayhi va sallam bergan narsani olinglar, qaytargan narsasidan qaytinglar deb Alloh buyurdi. Bu kishining tarafidan kelgan yo'lga ergashlik bilan hidoyat topiladi. Agar payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tark qilishlik bilan hidoyat hosil bo'lmaydi birodarlar. Sahobalar buni bilishdilar. Har bir narsada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga ergashdilar. Va bashariyat tarixidagi eng hidoyatlik xalqlardan bo'lishdilar. Iymon Allohga bo'lgan iymon, rasuliga bo'lgan iymon og'iz bilan ifodalanishligi mumkin. Ergashlik bo'lsa amaliy suratda bo'ladi. Bu insondan jiddiy bir harakatni talab qiladi. Ergashlik u har bir kishiga muyassar bo'lavermaydi birodarlar. Hidoyat ham har bir kishiga muyassar bo'lmagandek.
وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام نين حق دقي خبر لن بريت كان أرن دا مكة مشرك لرقى پيغمبرمز صلى الله عليه وسلم نين Tavrotda bayon qilinganligini, u kishining sifatlarini Tavrotda bildirilganligini bayon qilib ketyapti.
va shu o'zi mavzu bo'lgan Musa alayhissalomning qavmi haqidagi mavzuga Qur'oni Karim oyatlari yana ko'chadi. Musa alayhissalomning qavmi hammasi haqni bilmaydiganlar emas. Musa alayhissalomning qavmidan bir ummat borki, bular haq bilan odamlarni yo'llashadi va bihi ya'dilun, haq bilan adolat qilishadi. Ya'ni hukmlarda haq bilan hukm qilib adolat qiladiganlari ham bor deb Alloh subhanahu va taolo ularning ichidagi insoflik kishilarni bayon qilib ketyapti. Bular jumlasidan mana eng avvallarda mashhur sahobiy Abdulloh ibn Salom radhiyallohu anhu dur. Abdulloh ibn Salomni Madinada yahudiylar eng peshvolari deb bilishardi. Abdulloh ibn Salomni peshvolik ko'zlarini ko'r qilmadi haqdan. Haqni bildilarda, haqni bilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ko'rganlardan keyin Tavrotdagi sifatlarini bu kishida ko'rganlardan keyin iymon keltirdilarda va ulug' sahobalardan bittalarga aylandilar. Yahudiylar Abdulloh ibn Salomning musulmon bo'lishganligini bo'lganlarini bilmasdan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oldiga ba'zi bir narsalarni savol qilib munozara qilishgani kelishdi. Shunda munozara tamom bo'lgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam so'radilarki, Abdulloh ibn Salomni bekitib qo'ydilar. Iymon keltirganliklarini hech kim bilmasdi. Yangi musulmon bo'lgan edilar. Shunda Abdulloh ibn Salom ichilarida qanday odam dedilar. Ular aytishdilarki, bizi ulug'imiz, ulug'larimizni avlodi Abdulloh ibn Salomdaqa ulug' odam ichimizda yo'q deydi. Mabodo islomni qabul qilgan bo'lsa-chi dedilar. Bu Alloh saqlasin islomni qabul qilishligidan deydi. Shunda Abdulloh ibn Salomni chaqirdilar. U kishi shunday ashhadu alla ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh deb chiqdilar. Shunda Abdulloh ibn Salom qanday odam dedi? Ichin ular shu vaqtda hasadlarini qalbidan chiqarishdi-da Abdulloh ibn Salom ichimizdagi eng yomon odam deydi. Ko'p kishilarning hozirgi vaqtdagi o'lchovlari ham shu. Bir odam yomon odam bo'ladi. O'zining havo o'lchovida. Yomon odam bo'ladi-da birdan siz bilan biror bir dunyoviy ishda chiqishib qolgan bo'lsa, yoyinki siz bilan ozgina botil fikringizni ma'qullab qo'ygan bo'lsa, shu vaqtdan ulug' odamga aylanaveradi. Yoyinki ba'zi odamlar nihoyatda bir ulug' odam deb yurardi, shu odam pokiz odam derdi, birdaniga biror bir o'zi xohlamagan o'ringa borib qo'yishligi bilan shu kundan boshlab bu odam yomon odam, o'zi asli zoti pas edi, poloni edi, pistoni edi deb boshlamadi. Bu bir yahudiycha tasavvur qilish birodarlar. Bu qalbda mutlaqo insofdan xoli bo'lgan yahudlarning tasavvuridan boshqa tasavvur emas.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Alloh subhanahu va taolo Banu Isroilga bergan ne'matlarini ta'dod qilib, mana bu oyatda bayon qilyapti. Banu Isroil sahroda qolib ketganida 40 yil muddat. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qilmasliklari sababli. Alloh subhanahu va taolo buyrug'ini qilmagan sahroda 40 yil adashib qolgan Banu Isroildan rahmatini uzmadi. Mana bu ne'mat shuni bayoniki, ularni 12 katta ummatga, jamoaga bo'ldik deydi. Va Musa alayhissalomga vahiy qildikki, xalqlar suv talab qilishganda, sahroda eng katta ne'mat suv birodarlar. Suvni talab qilishganda aso bilan toshga uring dedi Alloh taolo. Asolari bilan bir toshga urdilar. Fambajasat min husnata ashrata ayna. 12 chashma shu toshdan otilib chiqdi-da 12 katta bir ummat jamoaga shu chashmaning suvi sahroda yetarli bo'lib boraverdi. Har bir jamoa o'zining suv ichadigan joyini adashmasdan, tortishmasdan bemalol bilgan holatda suvni chiqarib berdi deydi Alloh taolo. Bu oyatni tushunishlik uchun birodarlar, mana bu joyda biror bir narsa taqsim qilib berilyapti. Bu mahalla bu yerga borsin, u mahalla bu yerga borsin deb har qancha tushuntirilsa ham, bir-birinikini shu oladigan narsa bo'lganda, muhtoj bo'lgan narsa bo'lganda tortishish kuchayib ketadi. Har bir xalqlar o'zining oladigan joyini bilishlik Alloh subhanahu va taoloning katta ne'matidir bu. Xususan sahroda tashnalik soatida Alloh taolo shu jamoalarni 12 ta katta jamoani bir-biri bilan tortishadigan qilib qo'ymadi. Ularning bemalol suv ichadigan joylarini aniq bilishib, suvlarini bemalol pokiza chashmadan suv ichishdilar. U bir mo'jiza bo'ldiki, asolari bilan bir toshni urdilarda shu toshdan mutlaqo ichida bir tomchi suv bo'lmaydigan toshdan suvni chiqarib berdi. Bu islomiy dunyo qarash bilan o'smagan kishilarga nahotki bir quruq toshdan bir 12 ta jamoa katta jamoaga yetadigan suvni chiqishligi mumkinmi deb o'ylab qolishlari mumkin. Lekin islomiy tasavvur bilan o'sgan odam bu narsani Allohning qudratiga uzoq deb bilmaydi. Chunki olamdagi hamma mo'jizalardan ibrat oladi. Hayotdagi ko'rsangiz hamma narsa mo'jiza, lekin buning mo'jizaligini bizni davomiy suratda ko'zimizni oldida turishligi mo'jizaligini yo'qotib qo'ygan. Bo'lmasam, odamlar suv ombori qilishlik uchun chuqur joylarni tanlashadi. Alloh subhanahu va taoloning suv ombori tog'ning ustida turadi. Kerakli vaqtda bu suv ombordan bandalarga suv kelaveradi. Biror bir tarixda dahshat qo'rqinchli bo'lmadiki, suv tog'ning ustida turgan bu suvga aylanadigan qor nihoyatda bir qo'rqinchligu degan biror kishining xayoliga kelmadi. Ammo suvning chuqurida turgan suv ombor doim dahshat bilan bo'lyapti. Alloh subhanahu va taolo bu suv omborini tog'ning ustiga o'rnatib qo'ydi. Inson tasavvurida tog'ning ustida, xo'p, bu narsalarni biz ham boshqalar ham biladi. Havoning sovuqligi yuqorida ekanligini biladi. Lekin buni sovutib qo'ygan kim? Nima uchun oftobga yaqinroq bo'lgan joy sovuqni saqlaydi-yu, pastga tushishligi bilan erishi tezlashadi? Ha, u havoning tog'ni tepasida havo sovuq oladi. Xo'p, shu sovuq bo'lishligini kim qildi shu narsani? Mo'jiza har bir narsada mo'jizadir. Biz ko'p takror qilamiz, mo'jizaga biz toqqa borishligimiz shart emas. Mo'jiza insonning og'zidan chiqayotgan so'z, kuladigan bo'lgan vaqtda xalqlarning eshitdi, bundan ta'sirlanib kulishligi, yig'laydigan so'zga yig'lashligi, bu harflarning tashkil topilishligining tezligi va undan bir ma'lum bir mafhumlarning paydo bo'lib, insonlarning qalbiga bu narsani ta'sir qilishligidan katta mo'jiza yo'q, birodarlar. O'zi hayotda qani bir siz aytingki, mo'jiza emas narsani topib bering. Mabodo mo'jiza emas narsani topmoqchi bo'lsangiz, odam qilgan narsa mo'jiza emas. Lekin buning mo'jizasi, mo'jizalik xususiyatini davomiy ko'z oldimizda turishligi bizdan mo'jizaligini esdan chiqarib qo'ygan. Xat yozishni bilmagan zotga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni nozil qildi. Ilm fanda misli yo'q bo'lgan, hayot saodatini ko'rsatadigan manhajni bayon qilib berishlikda misli bo'lmagan. Mana bunday narsa ham mo'jiza edi. Shuning uchun ham bunday bayonlarni biz islomiy dunyo qarashga ega bo'lgan odam ajablanmaydi. Va zallalna alayhimul ghamama. Alloh subhanahu va taolo sahroda ularga bulut bilan soyalantirdi. har qancha suv serob bo'lsa ham salqin bo'lmagandan keyin u narsa insonga rohat bo'lolmaydi. Va anzalna alayhimul manna vas-salva, banu isroilga halvo va bedana go'shini tushirib berib turdik. Har kuni daraxtlarga halvo bilan bedana go'sht tushib turardi. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Alloh subhanahu va taolo biz rizq qilib bergan narsaning pokizalarini yeyinglar dedi. Lekin ular o'zlariga zulm qilishdi. Va ma zalamuna valakin kanu anfusahum yazlimun. Ular bizga zulm qilishgani yo'q, ahdlarini buzib o'zlariga zulm qilishdilar.
Va iz qila lahum uskunu hadhihi al-qarya وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ
بَنُو إِسْرَائِيلَ بو شَهَرْدَا to'xtanglar, shu shaharda turinglar deb aytilgan soatni yodingizga oling ey Muhammad alayhisalom. Alloh subhanahu va taolo Baytul Muqaddasda turishlikka buyurgan edi. Va kulu minha haythu shi'tum. Bu shahardan xohlagan o'rinlardan taom yeyinglar deb Alloh ularga marhamat qilgan edi. Va qulu hittatun, aytinglar o'tgan xatoingizlarga kafforatni Allohdan so'ringlar. Hittatun hutta anna xatoyana deylar. Xudoyo bizlarni xatolarimizni ketkizgin deb duo qilinglar deb Alloh buyurgan edi. Va duhulul baba sujjadan, Baytul Muqaddasga darvozasiga egilgan holatingizlarda Allohga shukr qilib kirib kelinglar deb Alloh buyurgan edi. Shunda sizlarning xatoingizlarni mag'firat qilamiz dedi Alloh taolo. Va ixlosmand kishilarga ko'p yaxshiliklarni ziyoda qilamiz kelajakda deb Alloh va'da qildi. Ular nima qilishdi? Banu Isroil tarixi doim nonko'rlik tarixi bilan to'ladir. Ularning o'zlariga zulm qilganlari hittatun, xatolarimizni tushirgin degan so'zni o'rniga hintotun deyshtdi. Bu de non deyshtdi. Hintotun bu de ya'ni non deyshtdi. Xatolarimizni tushiringlar, xatolarimizni tushirgin deb duo qilinglar deyishdi o'rniga bizga non deyishdi. O'jarlik bilan Alloh subhanahu va taolo ularga osmondan balo jo'natdi o'zlariga zulm qilganliklari sababli. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu oyatlar Makka va Madinadagi, xususan Madinadagi ahli kitoblardan zulm tortayotgan vaqtda nozil bo'lgan edi. U kishi bu zulmlarni o'tgan davrlarda qilgan nonko'rliklari oldida ozgina ekanligini bilardilar. Bu oyatlar u kishiga tasalli bo'lardi. Alloh subhanahu va taolo Banu Isroil tarixidagi voqealarning bittasini ahli kitoblardan suol qilib so'ring deb o'zi bayon qilib beryapti. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr iz ya'duna fis sabti iz ta'tihim haytanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun. Banu Isroil tarixida doim hozir aytib o'tganimizdek Allohning buyrug'iga qarama-qarshi ish qilishlik bilan ularning tarixi to'ladir. Alloh subhanahu va taolodan mana bu oyat shunga dalolat qiladiki, bular bir xolis Allohga ibodat qiladigan, dunyo bilan mashg'ul bo'lmaydigan bir kunni talab qilishdi. Bu kunni Alloh subhanahu va taolo berdi. Bu kunni shanba kuni qilib berdi. Shu kunda ularning talabi faqat oxirat uchun ish qiladigan bo'laylik. Dunyo ishi bizga harom bo'lsin, shunday kunni o'zing tanla bergin deb Allohdan so'rashdi. Alloh subhanahu va taolo ularning talabini berdi. Shanba kun bo'ldi. Bu
talab qilgan kishilar dengiz sohilida yashashardi. Dengiz sohilida bilamizki, ko'p odamning dunyoviy tiriklik ishi baliq ovi bilan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo ularni imtihon qildi. Shanba kunida baliqlar ularning hovuzlariga kirib, ko'zlarini oldida yurardi. Bular o'zlarining talablariga binoan shanba kuni dunyo ish qilmasliklari kerak edi. Shanba kunining ertasiga Alloh subhanahu va taolo mana bu baliqlarni hovuzdan chiqarib qo'ydi. Baliqlarni yaratgan zot qana qilib kirgizib, qana qilib chiqarishligini o'zi biladi. Bu haqda yana takror aytamiz. Moddiy falsafada o'sgan kishilar qanday bu nom bermasa ham baliq kiradi deb tushunishadi. Chunki hayotning hammasini iqtisod nonga bog'lab tushungan. Alloh subhanahu va taolo ularni imtihon qildi. Shunday murakkab baliqni yaratgan zot qana qilib unga ilhom berib kirishligini va kirgizish va chiqarishligini yaxshi biladi. Bular shanba kunday baliqlarning kirganligini ko'rib, hiyla yo'liga o'tishdi, chidab turish olmadi. Hiyla yo'li shu bo'ldiki, ular shu hovuzlarni oldini tutadigan to'rlar bilan to'sib qo'ydi, hovuzdan qaytib daryoga chiqib keta olmaydigan qilib. Go'yonki ular shanba kuni baliqlarni ovlashmadi. Yakshanba kuni ertasiga, ya'ni ular baliqlarni endi ovlashlikka ruxsat bo'ladigan o'zlarining dunyo topish kuni baliqlarni ovladi. Go'yonki shanba kuni dunyo ishi bilan shug'ullanmagandek bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolodan talab qilgan narsani berish, shuni yaxshi bilaylikki, doim shuni mo'min kishi yaxshi bilmoqligi kerakki, Alloh subhanahu va taolodan bir narsani talab qilsa, Alloh bersa, u ahdga vafo qilish shart bo'ladi. Vafo qilmagan ummatlarni tarixda halok qilgan Alloh taolo. Qur'oni Karimda islom ummatida shu vaqtda baloni kelishligini Muhammad alayhisalomning barakoti bilan islom ummatidan ko'tardi. Lekin Qur'oni Karimda shu oyat shunga ishora bo'ladiki, va minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas solihin. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ba'zi odamlar borki, Allohga ahd qiladiki, agar Alloh menga shu fazlini bersa, shu dunyodan bersa, shu odamlarga men sahobat qanaqaligini ko'rsatib qo'yardim deydi. Odamlar, dunyodorlar bu dunyoni bosib yotaveradi. Menga Alloh shu pastda dunyosidan bersa, din yo'liga sarf qilib, saxovatlik qanday bo'lishligini o'rgatib qo'yardim deydi. Solih odamlarning jumlasidan bo'lardim deydi. Falamma atahum min fadlihi, Alloh subhanahu va taolo o'zining marhamati dunyosini bersa fazlini, baxillik qilishadi. Va so'ragan odamlardan bosh tortib, burilib ketishaveradi. Aniqroq qilib aytganda, Alloh subhanahu va taolo unga dunyo berganda baxillik qanaqa bo'lishligini o'rgatib qo'yadi odamlarga. Yer yuzida o'zidaqa baxil yo'qligini isbotlaydi. Alloh subhanahu va taolo undan dunyoni ehson qil deb talab qilmadi, lekin qalbida Allohdan so'radi, agar saxovatni men o'rgatib qo'yaman, saxovatlik qilaman degan edi. Endi saxovatni bergandan keyin ahdga vafo qilishlik shart bo'ladi, birodarlar. Agar shu ahdni buzsa, Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda bayon qilyaptiki, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, qalblarga munofiqlikni olib kirib qo'yadi. Qiyomatgacha ila yawmi yalqawnahu, Allohga ro'baro' bo'lguncha qalbiga munofiqlikni kitobat qilib qo'yadi. Nima uchun? Allohga qilgan va'dasiga xilof qilganligi va kazzoblik qilganligi uchun. Shuning uchun ham kasal odam menga Alloh bir shifo berganda dinga xizmat qilish qanaqaligini o'rgatib qo'yardim demasin. Kambag'al odam menga Alloh dunyodan berganda men bir saxovatni o'rgatib qo'yardim demasin. Yo'inki menga Alloh ilm berganda haqni gapirish qanaqa bo'lishligini o'rgatib qo'yardim, odamlarga ta'lim berishlik qanaqa bo'lardi, men o'rgatib qo'yardim demasin. Balki o'zi aytsinki, menga Alloh ilm bersa, men shunchalik qilolarmikinman? Alloh subhanahu va taolo meni yaxshi yo'lda xizmat qiladigan qilsin deb shundan boshqa yotmasligi kerak. Ko'ramizmi, ko'rdik mana hayotda ko'rib turibmiz doim ham. Dunyosi yo'q holatida yaxshi bo'lgan insonlar dunyo bilan buzilib ketishdilar. Ancha-muncha o'qib turgan darslardan voz kechishdilar. Hayotda nodon bo'lib yurgan ekanman, darslarni o'qib deydigan bo'lib ketdi. Kasallik vaqtida Allohga sig'inib turgan insonlar sog' bo'lgandan keyin hayotda mana bunday ishlar bor ekan deb ma'siyat yo'llarga kirib ketdi birodarlar. Kasallik vaqtida Allohga yaqinroq edi. Mana bu oyat bizga dars bo'lmoqligi kerakki, juda ko'p narsalarda Alloh subhanahu va taolo bizdan talab qilmagan narsani biz so'ramaylik. Shuning uchun ham Umar ibn al-Xattob aytar ekanlarki, la'nat bo'lsin bir kishigaki, so'rashligi sabablik biror narsa harom bo'lib qolgan bo'lsa der ekanlar. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashya'a in tubdalakum tasukum va in tas'alu anha hina yunzalu al-Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ey iymon keltirgan kishilar, har narsani so'ravermanglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning har xil savol qilishlarini xohlamasdilar. Qo'rqish shu savol bilan odamlarga ruxsat bo'lgan narsa man qilinib qolsa odamlarga qiyin bo'lib qoladi derdilar. Va man qildilarki, ko'p savol berishlikdan ham man qildilar. Qadar bo'lsinki, Eid ustiga Eid, mana bugun Eid-i Qurbon kuni va hamda bu juma aydi jamlangan ne'matni biz ham ko'rishlikni Alloh taolo hammamizga mana nasib qilib turibdi. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizga kafforat bo'ladigan aydlar qiyam bo'lsin. Ularni hayvonlarga o'rib bersa bo'ladimi deb qo'yishadi. Qabristondagi bu o'tlarni boshqa bir hayvonlarga berish degan narsani ma'nosi shuki, berda qabrlarni ko'p bosishlikka sabab bo'linmasin. O'tlar ko'k bo'lgan holatda o'rmaslik kerak. Qurigandan keyin o'rib tashlashlik mumkin. Bironta bir hayvonga berilsa, ya'ni bu qabriston bironi mulki bo'lmaganligi uchun, bironi mulkida bo'lmagan narsani bu o'tni, bu yeydigan o'tlarni olib kirib berishlikdan ehtiyot bo'lishlikka bo'lgan buyruqdir birodarlar. Qabriston hech kimning yeri emas. Lekin hozirgi zamonda odamlar hech odamni mulki bo'lmagan joyda narsani olib yeyishsa eng halol narsa deb hisoblashadi. Odamlar birovni mulkida bo'lgan narsani ham zo'rlik bilan tortib olib ketib yedirishyapti hozir. Ya'ni o'zi aslida qabristondagi o'tlarni o'rib yedirmaslik aslida sir shuki, u yerda bir yo halol haromga taalluqli emas. Birinchi, birovni mulki bo'lmagan. Shuning uchun birovni mulki bo'lmagan, o'zimni ham mulkim emas bo'lganligi uchun men bunda haqqim yo'q degan narsani olishlikka deb olib yedirmagan odamlar. Bir vaqtda ishonaveringlar odamlar shunday pokiz odamlar bo'lgan. Ajablanishlik mumkin bo'lgan olamda ham turibmiz birodarlar. Bir joy qiziq savollar ham bo'pti, mayli endi. Bugun bu yerda hayit namozi o'qildi. Bizning qishloqda hayit namozi o'qilmadi. Buning sababi nimada? Hayit qachon debdi. Hayit o'tib ketgandagi bu savol berilmaydi-da. 3 kun hayit. Biz buni bilamiz. Lekin hayit namozi o'tib ketdi-dami? Uzoq yillardan beri kasal ekan. Hamma ahli islom kasallariga Alloh taolo shifo bersin. Va shu shifoni qadrini biladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir kishilarda oqiling debdilar. Bir salohiyatli farzandlar Alloh taolo nasib qilsin. O'zini ham salohiyatga bir xizmat qiladigan, salohiyat yo'lida xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh.